Poslanci jednají mimořádně uprostřed prázdnin, aby rozhodli o tom, jak se budou zvyšovat důchody. Kromě vládního návrhu je ve sněmovně i několik opozičních. Měli by si zákonodárci nejprve odpovědět na otázku, z čeho se zvýšení nad rámec valorizace zaplatí, nebo lze penzistům přidat i na dluh, protože se jedná o prioritu. Dobrý poslech přeje Lukáš Matoška.
Interview Plus.
Naším hostem je hlavní ekonomka Raiffeisen Bank a taky členka platformy Koronerv 20, Helena Horská. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Než se dostaneme k těm důchodům, podívejme se na předběžný odhad, který dnes uveřejnil Český statistický úřad, a podle něj ekonomika ve druhém čtvrtletí meziročně stoupla o 7,8%. Jaký je to výsledek?
Je to slabý výsledek, protože sice to číslo vypadá bombasticky na růst české ekonomiky, to jsou čísla téměř nevídaná, rekordní, ale nezapomeňme, že loni ve stejném období, tedy ve druhém čtvrtletí loňského roku, česká ekonomika dvouciferným tempem propadala. Takže my rosteme pomaleji, než jsme propadali loni. Jinými slovy, oživení ekonomiky je pomalejší, než se očekávalo. Já jenom pro porovnání, výsledek je zatím necelých 8% meziroční srovnání, ale trh očekával růst přes 9%, takže velké zklamání.
Skutečně analytici uváděli tu cifru kolem 9%. Vy jste tedy řekla, že samozřejmě důvodem toho růstu, který na první slyšení zní velmi dobře, 7,8%, tak je, že srovnáváme se stavem ekonomiky, která byla před rokem těmi protiepidemickými opatřeními zasažena ještě víc. Přesto dá se aspoň povědět, že se nenaplňují v tuhle chvíli ty úplně nejčernější makroekonomické scénáře?
Ani nejčernější, ani ti nejoptimističtější, protože ten růst ekonomiky opravdu není lehký. Covid byl pro ekonomiku šok, nebyla to krize. Krize by vypadala jinak, ale tento šok je pro ekonomiku také svým způsobem velmi těžké vstřebat a vyrovnat se. Takže i to oživení ekonomiky svým způsobem naráží na některá omezení. Velmi dobře víme o problémech s dodávkami. Jsou přerušený dodavatelské řetězce, ceny vstupu raketově rostou. Takže firmy, které by rády vyráběly a ty zakázky mají, tak naráží na problémy s nedostatkem materiálu, polotovarů, čipy jsou velmi známé, ale také pneumatiky dochází v automobilovém průmyslu a hlavně začínají i České republice docházet lidé, to znamená na trhu práce zase se objevuje ten problém s nedostatkem pracovníků. Takže to oživení, ten restart té ekonomiky není tak rychlý, to odražení od té trampolíny není tak vysoko, jak jsme doufali.
Takže podle vás to není ani tak moc pesimistické, ale na druhou stranu ani ne úplně optimistické. Nicméně nějaký růst to je a ne zanedbatelný. Vy jste loni v prosinci a i potom velmi vehementně kritizovala daňový balíček, který snížil některé daně a zároveň tedy připravil státní rozpočet o některé prostředky. Může být přece jenom důsledek tohoto balíčku patrný na tom, že ekonomika roste? Mohlo se to na tom být malým způsobem podepsat?
Právě naopak, ukazuje se, že právě ten mnou a nejenom mnou kritizovaný daňový balíček se především přesunul do takzvaných nadvkladů. Vemte si, že v bankovním sektoru máme teďka podle našeho odhadu přes 370 miliard korun, které leží ladem. Nešly do spotřeby, nešly do investic. A tyto peníze vlastně uvolnilo ministerstvo financí právě v podobě snížení sazby zdanění a zrušením superhrubé mzdy v představě, že tyto peníze půjdou do spotřeby. A nešli do spotřeby. A to je ta škoda, to je ten ztracený impuls té ekonomiky a daní. Tou uvozovkách daní za snížení našich odvedených daní je vyšší dluh. A ten nás stojí víc, než jsme přispěli této ekonomice.
Jak to, že to nemělo ten efekt, který si od daňového balíčku slibovali jeho zastánci, tedy část vlády a taky část opozice, když přece jenom zůstává o něco víc peněz lidem v peněženkách, tak člověk by si řekl, že je taky třeba budou víc utrácet.
Zrušením superhrubé mzdy a hlavně snížením sazby daně byla trefa zcela mimo cíl. Protože co a kdo potřeboval v té době pomoci, byli hlavně lidé s nízkými příjmy a lidé, kteří oblasti služeb především přišli o práci. A ta daňová reforma, já tomu říkám daňová rošáda, zvýšila příjmy především vysokopříjmovým obyvatelstvu. A co udělá takový člověk, který má vysoké příjmy? Většinu ty dodatečné peníze uspoří nebo nainvestuje. Hmm. Protože byla doba nejistá, tak se neinvestovalo a spíše se odkládalo právě na ty vklady. Hmm. Takže výsledkem toho, abychom podpořili spotřebu lidí, kteří mají nízké příjmy, tak jsme dali lidem, kteří mají vysoké příjmy, víc peněz a oni tu spotřebu nepodpořili. A tam byla ta chyba toho zacíleného balíčku.
Podívejme se ještě na diskuzi o zvyšování minimální mzdy. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD navrhuje, aby se od ledna zvýšila z 15 200 korun na 18 000. Pokud vím, tak vám se to nelíbí. Čeho se obáváte?
Mně se to nelíbí především z toho, že je to opravdu vysoký nárůst minimální mzdy, který neodpovídá výkonnosti ekonomice, neodpovídá růstu produktivity práce a je to šok a to je další šok pro ekonomiku, která se tak dostává z toho covidového šoku. A co si myslím, že potřeba říci a na rovinu a mělo by to zaznít, je otázka, kdo vlastně z té minimální mzdy opravdu těží nejvíce. Protože samo ministerstvo financí přiznalo, že díky zvýšení minimální mzdy získá několik miliard do státního rozpočtu. A ačkoliv nám a mnohým zaměstnancům se může zdát, že naše práce je levná, to znamená náš příjem je nízký, tak ale ve skutečnosti ty mzdové náklady, které za nás platí firma, zaměstnavatel, jsou výrazně vyšší, jsou až o 25% vyšší.
Promiňte, ale když si vlastně stěžujete na to, že vláda připravila podle vašeho hodnocení státní rozpočet o řadu miliard, tak je dobře, že tady naopak by nějakým způsobem se ty miliardy do rozpočtu vrátily, nebo ne?
Ano, jsou to zdroje, které jsou samozřejmě fajn, je mít dodatečné zdroje velmi dobře v této situaci, kdy máme schodek přes minimálně, bude letošní rok přes 400 miliard, ministerstvo financí počítá s půlbilionovým schodkem, ale mně se na tom nelíbí ta motivace. Ať na rovinu řeknou, že je to zdroj pro veřejný rozpočet, ale neříkají, že to dělají kvůli lidem, protože lidé z toho dostanou velmi malou částku.
A co říkáte na tuhle argumentaci? Teď budu ministryni Maláčovou citovat podle deníku Ekonom. I ekonomicky míň výkonné Slovensko a Polsko mají minimální mzdu vyšší. Všichni lidé, kteří u nás pracují, by proto měli mít nárok na odměnu, která bude aspoň srovnatelná s minimálními odměnami v obou zmíněných zemích. Konec citátu. Tak proč by v Česku měla být ta minimální mzda nižší?
Protože máme daleko vyšší mzdové náklady právě díky jedno z nejvyšších sazeb důchodového a zdravotního pojištění, které hradí zaměstnavatel za svého zaměstnance. Hmm. Jsme zpátky u mzdových nákladů, takže minimální mzda OK, ale ať stát sníží dodatečné odvodové zatížení práce, obzvlášť té nejméně placené práce, a ať nevydělává on sám na růstu minimální mzdy. Ať z růstu minimální mzdy vydělává ten, kdo ji bohužel musí přijmout.
To znamená, klidně byste tu minimální mzdu ve výši 15 200 korun zvýšila, uznáváte, že to není suma, se kterou by se dalo nějak slušně vyžít, ale doprovodila byste tohle
snížením
opatření.
Snížením odvodového zatížení této velmi špatně placené práce.
Rozumím. Ještě bych s vámi rád probral na úvod jednu aktualitu. A sice premiéra předseda hnutí ANO Andrej Babiš navrhuje teď dát 2 dny volna všem zaměstnancům ve státní sféře, kteří se nechali už naočkovat proti covidu. Mělo by to platit i zpětně. To znamená i pro ty, kteří už se třeba nechali naočkovat před pár měsíci. Vy jste to na Twitteru zkritizovala. Nemůžou ale ty 2 dny volna zafungovat jako docela dobrá motivace pro ty, kteří teď ještě pochybují, jestli se dát nebo nedat očkovat?
Tak jednak motivace měly být nastaveny na začátku. Už se mohlo tušit, že přece jenom očkování nebude úplně snadná věc a že roste určitá rezistence vůči očkování. To nebylo nic překvapivého. Takže první věc, nastavit pozitivní stimuly na začátku. Druhá věc, nemůžu vybírat určité segmenty a vybírat zaměstnance státní správy a nechat ostatní zaměstnance bez takovéhle podpory. To je faul. To je faul pro zaměstnance v soukromém sektoru, to je faul pro živnostníky, pro OSVČ, pro firmy a majitelé firmy.
A z jakého důvodu je to faul? Není dobře, když tu motivaci budou mít aspoň ti státní zaměstnanci? Připomeňme, že řada z nich pracuje v profesích, kde ta nákaza covidem je třeba nebezpečnější nebo je větší nebezpečí, že by naopak někoho nakazili.
Ano, stát zvolil tu variantu, řekněme, pozitivní, to znamená stimulovat nabídkou 2 pracovních dnů navíc. Jiné státy, například Itálie, ale i Francie, zavádějí povinné očkování právě v těchto rizikových určitých oblastech. Dobře, já respektuji, také raději vidím pozitivní stimuly než příkazy a zákazy. Mm-hmm. Ale pokud chci pozitivně stimulovat, tak nemám vybírat. Mám poskytnout tento pozitivní stimul celé populaci.
Říká hlavní ekonomka Raiffeisen Bank Helena Horská.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Tak zaměřme se, paní Horská, už na ty slibované důchody. Poslanci v tuhle chvíli se zabývají několika návrhy, o kolik by se tedy od příštího roku od ledna měly zvednout. Proč se vám nelíbí, že by se penze měly zvyšovat nad rámec zákonné valorizace?
Mně osobně se zvyšování penzí líbí. Já si myslím, že naši staří občané potřebují určitou pomoc finanční, protože rostou životní náklady. Ale ptejme se, máme na to? Je tento státní rozpočet, který teď v současnosti máme, připraven hradit hlavně nadstandardní, nad valorizaci schválené zvyšování důchodů? Já jenom řeknu, a možná pro posluchače důležitá zpráva. V současné době je důchodový systém v deficitu. Jinými slovy, na to, abychom mohli vyplácet stávající důchody, si musíme půjčovat. To znamená, je to na dluh. Není to zadarmo. Není to v rozpočtu. Musíme si na to půjčovat. A toto půjčování, ten dluh také není zadarmo a stojí nás jednotky miliard korun. To znamená to, že někdo dostane 300 korun navíc, znamená, že stát si musí za celé populaci důchodců a lidí, kteří mají nárok na důchod, půjčit a ty peníze nás budou stát miliardu korun.
Já jenom pro posluchače doplním, že teď jste zmiňovala ten vládní návrh a sice zvýšit ty důchody od ledna dodatečně o dalších 300 korun, tedy nad tu zákonnou valorizaci, která by měla být ve výši v průměru 458 korun. Chápu vás, tedy doufám správně, že vy byste proti tomu navyšování nic neměla, kdyby se jasně řeklo, z čeho se bude hradit. Ale je to opravdu tak, že ten vládní návrh žádné takové vysvětlení, z čeho se to zaplatí, neobsahuje?
Je to tak, není tam vysvětleno, z jakých zdrojů se tyto prostředky budou hradit a hlavně jde o to, že se tady konkrétně bavíme od té nadvalorizaci schválené částce. To znamená, máme ze zákona dáno způsob valorizace důchodu, která je dána jasným pravidlem. Proto také v roce 2018 byl tento valorizační způsob změněn, aby nebyl zneužíván populistickým opatřením před volbami. A jsme v situaci, kdy opět se valorizuje nad rámec zákonné valorizace a to je to, co může rozpočet výrazným způsobem ovlivnit a hlavně ovlivní finance našich budoucích generací. My zadlužujeme teď naše budoucí generace.
Opravdu tam žádné takové vysvětlení není. Já tady ocituju ministryni financí Alenu Schillerovou, která na velmi podobnou otázku odpovídala před pár dny v rozhovoru pro server Aktuálně, cituju, ušetřím ročně minimálně 0,5% strukturálního deficitu, což představuje okolo 40 miliard, zmrazíme například platy ústavních činitelů či rozpočet na platy úředníků a budu důsledně trvat na snížení provozních výdajů rozpočtových kapitol na příští rok o 5 až 10%. Počítáme taky se zavedením 5% digitální daně s ročním výnosem zhruba 2,5 miliardy korun a rovněž s pokračováním důsledné redukce daňových výjimek. Tohle vám nestačí?
Bohužel to nestačí, protože jedno číslo proti tomu je 50 až příštím roce 70, přes příštím roce až 80 a v roce 2024 až 100 miliard korun, které budeme platit jenom ze svého dluhu. To znamená,
tím narážíte
my tyto prostředky,
na důsledek toho daňového balíčku.
Je to důsledek, ano, daňového balíčku, je to důsledek neochoty státu opravdu šetřit a to výrazně. Protože zatímco,
promiňte, a kde byste šetřila?
V provozech, je v dotacích, je to také otázka znovu hledání zdrojů státního rozpočtu, protože opravdu, když si vyškrtáte 80 až 90 miliard z rozpočtu, velmi těžko můžete ten stejný rok najít nějaké výrazné úspory.
Když říkáte, že byste škrtala v dotacích, tak to znamená, že se vám zamlouvá jeden z těch opozičních návrhů, konkrétně od Pirátů a Starostů, kteří by důchodcům přidali jednorázově tisícovku a peníze slibují získat tím způsobem, že upraví zákon o střetu zájmu, míří tím na premiéra Andreje Babiše a chtějí zabránit společnostem v premiérově svěřenském fondu, aby čerpali dotace. To je tedy cesta, kterou vy byste se vydala?
Když se podíváme na čísla, tak dotace ve státním rozpočtu dosahují zhruba necelých 150 miliard korun. Z toho část jde na dopravu, část jde na energetiku, ale nemalá část jde do zemědělství a na různé věci. Na výzkum, vývoj a vzdělávání tam jdou minimálně malé, drobné stovky milionů korun, nic závažného. Takže podle mého názoru lze od stolu seškrtat dotace na polovinu. To znamená, to by byla částka, která by obsahovala zhruba 80 miliard úspor, které by právě mohly být využity na aspoň to valorizační zvyšování.
A to ten návrh důchodu. Pirátů a Starostů obsahuje, podle vás?
Ano, je to kombinace vlastně podobného návrhu.
To znamená, šla byste touhle cestou. Není to vlastně tak trochu nesystémové říkat, že se přidá důchodcům a spojovat to s problematikou toho, co opozice považuje za střet zájmu?
Ne, je to, máte výdaj a proti tomu musíte navýšit příjmy. A teď musíte přemýšlet o tom, jestli to zvednete příjmy, anebo ušetříte na výdajích státu. Takže naopak, pokud chcete zvedat nějaké výdaje, musíte hledat buď úspory v jiných oblastech, a nebo hledat nové příjmy. A to, že se hledají úspory právě v dotacích, si myslím, že je jedna věc, která je z mého úhlu pohledu nejsnažší a hlavně v této krátké době nejúčinnější. A vezmeme si, že máme také teď nový fond z Evropské unie New Generation Fund, který nabízí České republice výrazné a hlavně levné prostředky, které nebudou vyžadovat dotační spoluúčast českého státu. Takže my z těchto prostředků z Evropského New Generation Fund můžeme financovat mnoho z energetiky, mnoho z dopravy a můžeme ušetřit vlastní prostředky.
Zdá se, že proti návrhu obecně nějakým způsobem v tuhle chvíli penzistům nad rámec zákonné valorizace přidat nejsou vlastně ani další opoziční strany. Mají svoje vlastní návrhy. Je srozumitelná argumentace, která taky zaznívá, že si sice některé z těchto stran by si to představovaly tak, že v tuhle chvíli schválí navýšení pro důchodce a otázku, jakým způsobem to zaplatit, budou řešit až po volbách, pokud se dostanou do vlády?
Tohle totiž je příklad salámové metody, protože to, co schvalují opoziční strany, jsou vlastně části důchodové reformy, kterou připravila Komise pro spravedlivé důchody. Bohužel vlastně ani komise neměla šanci a poslanci vůbec v současné době nejsou ochotni, protože před volbami diskutovat zdroje takovýhle změn. Protože tato navržená reforma, já bych řekla spíš úprava, se snaží řekněme, zacílovat ty nejkritičtější části našeho důchodového systému, ty nejméně udržitelné. To znamená problém s nízkými důchody, rozdíl mezi důchody mužů a žen, neudržitelnost vůbec důchodového systému, protože za chvilku nám bude pohlcovat až pětinu ekonomiky. A snaží se najít způsoby, ale ne zdroje. A to je ten problém a to by mělo zacílit ministerstvo financí a postavit se k tomu, říci, a tady jsou zdroje, tak to budeme financovat.
Posloucháte Interview Plus s hlavní ekonomkou Raiffeisen Bank Helenou Horskou. Tak se teď na to, jakým způsobem by se důchodový systém mohl proměnit, podívejme podrobněji. Vy jste teď řekla jasně, že je neudržitelný. To znamená, je naivní si myslet, že ten systém, tak jak teď vypadá, by bylo možné v uvozovkách jenom posílit, třeba tím, že se výrazně zvednou odvody?
To, že se zvednou odvody, už jsme si řekli, že Česká republika je expert a je na top ve výši odvodu na sociální.
Takže dál už jí nejde.
Takže dál už jí nejde, to už bychom byli opravdu extrémně vysoko. A hlavně cena práce v České republice byla by ještě dražší, než je. Takže tudy cesta nevede. Cesta je jenom najít jiné zdroje do tohoto systému, který je schodkový. A my vlastně tím, že schvalujeme nad zákonnou valorizací další zvyšování důchodu, jenom ten dluh, který v tom systému systému je jenom prohlubujeme. Mm-hmm. A je potřeba říci, že musíme najít nové zdroje. A to ministerstvo financí odmítá, ačkoliv ta realita je jasná a je prostě černá na bílém. Nelze jí ničím změnit.
Tak je tady ten návrh důchodové reformy od ministryně práce a sociálních věcí Maláčové. Je vlastně z dílny důchodové komise, které předsedá ekonomka Danuše Nerudová, a počítá se zavedením minimálního důchodu, počítá s bonusem za vychované dítě nebo s dřívější penzí pro ty náročnější profese. A je to vlastně reforma, která vám v celku v zásadě se zamlouvá.
Je to reforma, která cíluje ty nejhorší, nejužší místa toho daňového, současného, pardon, důchodového systému. Mm-hmm. To znamená, buďme rádi aspoň za to. Samozřejmě reforma by mohla být v určitých aspektech agresivnější, cílovanější, ale to bychom mohli bavit se o tom, o větší svobodě úspor do budoucna. Mm-hmm. Ale buďme realisté, protože mnoho domácností v České republice si nemůže dovolit spořit si na stáří. Takže ten přechod musí být pozvolný. A je vidět, že tato reforma, která z mého ohledu není ani tak ambiciózní, tak i tak má problém projít. A musíme ji teď schvalovat po částech. A tím vlastně ztrácíme ten přehled o tom, že potřebujeme dodatečné zdroje.
Vám se ta reforma líbí? Čím si vysvětlujete, že předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová tu reformu považuje za ekonomicky neproveditelnou?
To jsou právě ty zdroje, protože my ekonomové obecně hledáme, vždycky, když je výdaj, tak se ptáme, a kde je ten příjem. A to je i také kritika od Evy Zamrazilové, omlouvám se, že mluvím za ní, ale znám její názor, který právě cíluje na to, že není nadefinován ten zdroj, kde se ty prostředky na tu, řekněme, normální snahu upravit neudržitelný důchodový systém, kde se seberou.
Takže s ní souhlasíte, když řekla krátce po tom, co byly představeny základní principy téhle reformy ještě loni v prosinci pro iDnes, cituju Evu Zamrazilovou, návrh důchodové reformy obsahuje pouze opatření prohlubující dlouhodobou neudržitelnost českých veřejných financí?
To není úplně tak, protože některá opatření, jako například kalkulačka důchodu, která mimochodem, a nejenom abych kritizovala, tak teď bych ráda pochválila Ministerstvo práce a sociálních věcí vedené paní Maláčovou, že už konečně zveřejnili první pokus důchodové kalkulačky, kde aspoň předběžně zhruba se člověk může vypočítat, jaký by měl důchod, kdyby nastoupil v určitou dobu do
vlastně
důchodu.
Kdykoliv.
Takže to je první krok. To znamená, ne všechno stojí peníze. Další důležité věci jsou i nespravedlnost, kterou máme v současných důchodech. Takže ne nutně všechno musí stát miliardy, ale ten zaručený minimální důchod opravdu bude stát miliardy. A tam to B musí zaznít. Z čeho to budeme financovat?
Tak a to teď nezaznívá?
Teď to nezaznívá. A není to ale problém Ministerstva práce sociálních věcí jako takového, ale Ministerstva financí, který musí říct tu dlouhodobou vizi vývoje veřejných financí.
A jaký má vlastně smysl, když ministryně práce předkládá reformu, proti které se staví ministryně financí Schillerová?
Ona nepředkládá reformu. Paní Maláčová to bohužel vzdala a já se jí vzhledem k politické realitě moc nedivím. Ona to rozporcovává na jednotlivé dílčí.
Tak snaží se to prosadit ještě ve sněmovně nějakým
přesně
způsobem.
Tak, protože slibem bylo aspoň nastartovat nějakou důchodovou změnu, ale bohužel tam není ta reakce z toho ministerstva financí, které odmítá, zcela iracionálně odmítá říci našim obyvatelům, že tento systém je neudržitelný, že veřejné rozpočty jsou v neudržitelném stavu a že je potřeba hledat dodatečné zdroje a hlavně dodatečné škrty ostatních výdajů.
Ty návrhy, které se pokouší paní ministryně práce Maláčová prosadit ve sněmovně sama, tedy bez podpory celé vlády, která k její reformě zaujala neutrální stanovisko, tak mají smysl bez toho B, o kterém mluvíte, to znamená bez toho vyčíslení, jakým způsobem se ta reforma bude realizovat, jak se zaplatí?
Smysl mají sami o sobě, ale nemají ten smysl v tom konceptu a z pohledu veřejných rozpočtů. Takže já jako ekonom bych tyto změny bohužel nemohla podpořit, protože pouze a jenom budou prohlubovat deficity veřejných rozpočtů a to je podle mě nezodpovědné.
Takže souhlasíte s tím hodnocením paní ministryně, že říká, že je potřeba, aby to doprovodila daňová reforma zároveň. Na druhou
přesně
stranu,
tak.
Ale
pojďme se bavit současně o té důchodové a zároveň také daňové reformě.
Předpokládáte, že tedy tahle reforma asi neprojde, podle toho, že nemá ani podporu celé vlády, a znamená to, že po volbách se o důchodové reformě, o její podobě začne mluvit úplně od nuly, začne se připravovat úplně nová reforma?
Je to dost možné, protože my v současnosti nevíme, jak bude vláda vypadat a jaké priority se vláda stanoví. Nicméně pořád platí, že důchodový systém je neudržitelný a bude potřeba důchodovou reformu začít napojovat na daňovou reformu.
Takže ta práce, kterou si dala Komise pro spravedlivé důchody pod vedením paní Danuše Nerudové, byla k ničemu?
Ne, to v žádném případě. Já si myslím, že na této práci se dá navázat a právě začít diskutovat. A to by bylo naprosto skvělé, kdyby nová vláda hned na začátku svého působení začala diskutovat otázky daňové reformy. Mm-hmm. A já bych byla za ekonomy velmi ráda, kdyby téma nových daní a daňového systému bylo i téma volebního.
Mimo tuhle reformu penzijního systému teď opoziční koalice Spolu ve sněmovně prosazuje, aby se na důchodech přidalo 500 korun měsíčně matkám za vychované děti. Když to porovnáme s tím zmiňovaným bonusem za vychované dítě, se kterým počítá i ta reforma od ministryně Maláčové, nemáte pocit, že tady pomalu, ale jistě vzniká určitá dohoda politická mezi jednotlivými rozdílnými subjekty na tom, jak by ta důchodová reforma mohla vypadat?
Přesně ten pocit mám, jsem ekonom, nejsem politolog, ale je vidět, že opoziční strany souhlasí s základními parametry navržené důchodové reformy a jsou ji připraveni podpořit, protože vědí, že ten systém je neudržitelný a že jsou tam zásadní problémy a potřebujeme pomoci především lidem, kteří mají nízké důchody, jsou velké rozdíly mezi důchody a myslím si, že je dobře, že na tom se koalice je ochotná shodnout i s jedním z vládní strany a to je ČSSD.
Naším hostem byla hlavní ekonomka Raiffeisen Bank a taky členka platformy Koronerv 20 Helena Horská. Děkuji vám za rozhovor.
A já děkuji za pozvání a přeju krásné léto.
Pěkný víkend přeje od mikrofonu Lukáš Matoška a zároveň příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.